COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Arranca un programa piloto de vacinación fronte a gripe por vía intranasal nos centros educativos galegos. Busca chegar a 19.000 nenos de entre 3 e 11 anos en 55 colexios da nosa comunidade. No caso da provincia de Lugo, son 9 os colexios seleccionados nos concellos de Lugo, Viveiro, Burela, Sarria, Cospeito, Friol, Guiteriz e Vilalba. Recibirán a vacina nos colexios seleccionados de xeito voluntario os alumnos de 4, 5 sexto de educación infantil e os de todos os cursos de educación primaria. O obxectivo final é chegar a unha cobertura do 70% nos nenos de entre 3 e 11 anos. Ángeles Dono é a coordinadora desta campaña de vacinación.
Este pilotaxe faise con un grupo de enfermeiras que van a administrar a vacuna. Previamente vamos a ter unha reunión co colexio, unha reunión ca AMPA, explicarles, teñen que enviarnos os consentimientos informados. A vacina é intranasal, bueno, o que se consigue con isto é aumentar a cobertura e ver se é factible, se está ben, para, bueno, poñelo en marcha para posibles campañas.
Os equipos de enfermaría da área sanitaria de Lugo, Amarillo e Monforte desplázanse aos colexios participantes para administrar a vacina intranasal nas propias instalacións dos centros. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Continúa facendo calor para esta época do ano. Ceo despexado ou con alternancia de nubes e claros en toda a provincia de Lugo. As temperaturas continúan sendo altas. En Lugo, a máxima será de 26 graus esta tarde. En Monforte, a máxima rondará os 28. Non pasará de 20 na Mariña, en Ribadeo e Viveiro. En canto ás estradas, precaución esta semana entre Pedrafita e León se circulan pola autovía, pola 6. Todas as noites haberá cortes de tráfico como consecuencia das obras de modernización dos túneles da autovía, da A6. E estarán debidamente sinalizados, ao igual que os desvíos pola Estrada Nacional 6. E que vai pasar coa autovía Lugo-Santiago? Cando estará finalmente rematado ese último tramo, o tramo que comunica Melide con Arzúa? O ministro de Transportes, Óscar Puente, dixo que quedaría listo antes de finais deste ano. Agora parece que non hai unha data tan concreta para o remate das obras. En todo caso, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, dixo nas últimas horas que a autovía quedará lista en poucos meses. O Partido Popular pide transparencia e que o Goberno cumpla a súa palabra. Francisco Conde é deputado do Partido Popular no Congreso.
O que precisa Lugo é que haxa unha resposta inmediata. Hai unha falta de infraestructuras en termos de comunicación, de seguridade viaria, e o que precisamos é que haxa transparencia e que haxa un compromiso coa palabra dada. Está sen cumprir por parte do ministro de Transportes, está sen cumprir tamén por parte do presidente do Goberno.
E o Consello da Xunta aprobou este luns o proxecto para completar a autovía entre Nadela e Sarria. O orzamento supera os 37 millóns de euros. As obras comezarán o próximo ano. O prazo de execución son 30 meses, 2 anos e medio. Estarán listas, polo tanto, alo polo 2029. Traballadores dunha das auxiliares de Alcoa, Serveo, volvían á primeira hora desta mañá a cortar o acceso á fábrica. Foi entre as 6 e as 9 da mañá. Retrasaron así a entrada dos traballadores ao complexo. Protestaban polo estancamento das negociacións do seu convenio colectivo. Por certo, mañá o Comité de Empresa estará en Madrid. Xuntarase coa Comisión de Industria no Congreso dos Deputados. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
O que vamos es a exigir al Congreso y sobre todo a la Comisión de Industria de Industria del Congreso de los Diputados que de una vez por todas le paren los pies al Ministerio de Transición y al Ministerio de Industria y convoquen esa reunión y sobre todo apoyen la inversión del horno de cocción y el cumplimiento íntegro del acuerdo firmado, dado que tanto el Ministerio de Transición como el de Industria ahora mismo se están lavando las manos como Poncio Pilatos.
Son as 2:24. Acabou a festa.
COPE Lugo.
Estar informado.
Pois sí, agora sí, rematou o San Froilán.
Vamos, vaya despedida por rival una peseta, eu aquí no canto máis, se que teña a garganta seca.
Yeah.
Hoy unha das edicións máis multitudinarias dos últimos anos. O tempo seco e as temperaturas agradables fixeron que a xente se botase á rúa. Os veciños de Lugo e as decenas de miles de visitantes que chegaron dende toda Galicia e mesmo de fora da nosa comunidade. O feiral estivo ateigado todo o fin de semana, tamén a feira medieval. As casetas do polvo non daban feito. E, en xeral, todos están contentos. José Luis a Máximo ten unha atracción no feiral. Ramiro López é o propietario dunha das casetas.
Quizá un poquinho máis que van a pasar, pero bueno, tampouco moito máis non, porque as casetas teñen o aforo que teñen e non podemos meter máis.
Regular, bueno e moi bueno, pues bueno, lo dejamos en bueno. Otros años han sido mejores, pero este año no ha sido malo, ha sido un año bueno.
Tamén fai unha valoración moi positiva das festas o goberno local. O alcalde Miguel Fernández e Maite Ferreiro, que é a concelleira de Cultura e responsable política das patronais.
Despedimos o San Froilán 2025, que demostrou ser a gran festa do outono galego. Cumprimos o obxectivo de que a veciñanza de Lugo e as persoas que nos visitaron poderan gozar das festas. E así o evidenciaron as rúas cheas de xente durante os 9 días e a asistencia de público aos concertos e ás actividades programadas. Hoxe é día de agradecementos a todas as persoas, empresas e colectivos que dun xeito ou outro participaron na organización das festas.
Por certo, hoxe permanece aberto o feiral. É o día do neno, os feirantes aplicarán descontos na tarifa habitual. En Lugo, o Partido Popular denunciaba este luns que un informe do Servizo Municipal de Educación recoñece a sobrecarga de traballo e a denegación de permisos aos traballadores da Escola Infantil Gregorio Sanz, precisamente porque non se cubre unha praza de educadora. Elena Candia.
Non cubrila está provocando que os dereitos das traballadoras non sexan respetados, por exemplo, non poder ter autorizado permisos que son absolutamente os seus dereitos, e tamén está afectando na calidade do servizo.
Tamén en Lugo comeza unha obra importante, a construción da rotonda entre Alfonso X e a rolda de Fingoi, Rubén Arroxo.
Unha rotonda que vai mellorar moito a fluidez do tráfico nesta circunvalación do sur da cidade. Isto entra dentro dun plan no que se van executar nos vindeiros meses ata 8 rotondas na cidade en cruces que agora mesmo están regulados por semáforos e que vai facer que o tráfico vaya moito máis fluido por toda a cidade.
Un home de 51 anos de idade, un veciño de Outeiro de Rei, faleceu a pasada medianoite nun accidente de tráfico que se producía no concello de Castro de Rei, foi na parroquia de Loentia. E outro home de 77 anos, veciño de Xermade, perdía a vida onte en Vilalba ao atragantarse mentres comía polvo co seu fillo nun local da vila. Ademais, un veciño de Pedrafita do Cebreiro resultou ferido este domingo cando participaba nunha xornada de caza na zona de Becerreá. Recibiu un disparo nunha perna, tivo que ser evacuado en helicóptero ao hospital de Lugo. As 2:28. En todos os cuarteis e postos da Garda Civil da nosa provincia celebraron onte o día da súa patrona, a Virxe do Pilar. Os actos centrais tiveron lugar na comandancia de Lugo. O coronel Luis Germán Avilés, xefe da comandancia, destacou a labor dos gardas na nosa provincia para manter a seguridade e perseguir os delitos. Tamén fixo referencia á cara máis amable da Garda Civil, puxo como exemplo o seu traballo nos incendios deste verán.
Mostrado tamén su rostro máis humano e benemérito, el del servicio próximo, la ayuda en catástrofes, el socorro en la carretera, el auxilio en el mar, la cercanía diaria al ciudadano. Allí donde hay una necesidad, allí donde alguien clama protección, siempre se alza la figura del Guardia Civil, símbolo de confianza y garantía de seguridad. Una simple muestra de esto fue la actuación durante los desgraciados incendios de este verano.
Na nosa provincia hai case 14.000 axentes da Garda Civil. A subdelegada do Goberno, Olimpia López, que participaba no acto da celebración do Pilar, destacou que Lugo é unha das provincias máis seguras de España. Ten unha taxa de criminalidade moi inferior á media nacional. Ademais, o nivel de esclarecemento de delitos supera o 52%. E isto é grazas, en boa parte, ao traballo da Garda Civil en Lugo. Por certo, agradeceu o seu traballo na protección das vítimas da violencia de xénero. Escoitas, mediodía en Cope Lugo con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.